To kázání se jmenuje Věř a já bych začal vlastně, protože ty kázání, pokud jste si to všimli, jak víceméně navazují na sebe, všechno se to týká vlastně určitýho zjevení Pána Ježíše jako Boha v těle a zároveň jako lidský obyčejnosti. A jedno místo bych tady připomněl, kde je napsáno, to je právě to, že pokud si čtete Evangelium Jana, zjistíte, že Evangelium Jana od asi 4. a 5. kapitoly jsou jenom Velikonoce. Všecko je o Velikonocích. Je to vlastně popis toho nejpodstatnějšího. A tam je napsáno, že když Pán Ježíš přicházel na ty Velikonoce, kde byl ukřižovaný, tak on jako osoba byl téma rozhovoru mezi lidma. Prostě jednak tam byly pohyby velkých davů a lidi o tom mluvili jako dneska třeba si vypráví, jak to skončí, jak to bude s uprchlickou krizí, tak mluvili o něm. A tam je napsáno, že v zástupu o něm bylo mnoho dohadů. Víte, co dohady? To je prostě takový pověří, že by se různý, jako předávali se zprávy, jako co udělal. A umím si představit, že lidi říkali, že udělal i to, co neudělal, a že neudělal to, co udělal, že prostě byla taková tichá pošta a že to nebylo vůbec všechno jasný. A Bible říká, že o něm bylo spousta dohadů mezi lidmi. Jedni říkali, je to prorok, je dobrý, a jiní říkali, ne, není, svádí lidi. A tak je to dodnes. Prostě mezi lidma je o něm spousta dohadů. Jedni říkají, jo, to je Boží syn, je to spasitel, jiní říkají, ne, to je blbost, to je všechno náboženství. Nevím proč, já když jsem začal číst Bibli, tak jedna z míst, který jsem si zapamatoval na spaměť, je tohle místo, který tady teďka přečtu. To je místo, který znám na spaměť, ale pro jistotu ho přečtu. A tím bych začal kázání to, kde jsem minule skončil. Pán Ježíš tady říká, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků, mnoho obydlí. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš a jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, ta cesta, pravda a život jsem já. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne, a kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. A nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouhý čas jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já v otci a otec ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, on činí skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Neli, věřte mi aspoň pro ty skutky. To byl úkol, který Pán Ježíš měl, byl jako z lidského hlediska nemožný. Bůh lidským obyčejným těle do 30 let života nezbudil vůbec žádnou pozornost žádným člověku, že by se u nějak zastavovali. A potom vybízel ve víře v sebe. Vybízet k víře v někoho jiného, to jako je jednodušší. Vybízet lidi dneska k víře v Krista je jednodušší, než vybízet je k víře v Krista tehdy, protože dneska Kristus je pro lidi určitý spíš pojem, nežli osoba. A s pojmem už si můžete dělat, co chcete. Už ho můžete, jak chcete, nakreslit, protože ho s ničím nesrovnáte, můžete o něm napsat různý věci, které z části pravda jsou a z části pravda nejsou. A vybízet k víře tehda, k víře v něho, tak dneska já bych nemohl říct, jo, Krista, tak já v něj budu vyřekl, mi ho ukáž. Já říkám, no, nemůžu ti ho ukázat. Já, to už tady není. No, tak, ale představte si, že někdo by řekl, tak já v něj budu věřit, tak řekl, tak mi ho ukáž. On řekl, no tak, tady, to je on. Říká, no tak to ne. To já znám, já jsem s ním hl do školy, jako nemůžu věřit ve Frantu, který ho znám ze školy, že jo, prostě to, sice slyšel jsem, že udělal nějaký věci, ale v něj věřit jako ani náhodou. To by nešlo. Bylo to horší, bylo to těžší. A Pán Ježíš, já bych řekl, že trošku je z nich zoufalej. A on tady říká, nevěříš, že já jsem v Otci, Otec ve mně? A pak říká, věřte mi, že já jsem v Otci, Otec ve mně, a když ne, aspoň pro ty skutky mi věřte. Vybízí je k víře v sebe. To je těžký úkol, vybízet někoho k víře v sebe, že jo? Protože oni věděli, nenašli na něm jako hřích, ale byl to obyčejný člověk. A ta obyčejnost lidská není hříchem, ale je to prostě lidská obyčejnost, která je obyčejností. Víte, jenom připomenu těch několik takových věcí podstatných k tomu, že po 3 letech stálého kontaktu bezprostřední blízkosti Filip říká, ukaž nám Otce a kým není co řešit. A Pán jí říká, já jsem ten Otec. Teď už ho znáš, a protože jsi ho viděl, on říká, ne, já jsem nic neviděl. Žádný Otce jsem nevěděl, jsem jenom tebe. A tak Pán Ježíš říká, tak aspoň pro ty skutky, prostě mi věřte, aspoň pro to, co jste za ty 3 roky viděli, tak mi věřte, aspoň kvůli tomuhle tomu, když už ne kvůli tomu, co ti říkám. Měli problém s tou vírou, velký problém. Ta lidská obyčejnost prostě v tom bránila. Ta prostota člověčenství. Připomínám, že ani Jan Křtitel Pána Ježíše nepoznal z hlediska nějaký svojí rozlišení duchovního. Poznal ho jenom proto, že Otec Bůh k němu promluvil, řekl, ten, na koho uvidíš tu holubici, Petr vyznává, ty seš Kristus. A Ježíš říká, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebi. Takže bylo toto zjevení. Ještě připomenu to, že naivní představa dnešního člověka je, že si myslí, že kdyby Ježíše viděl, tak už by nemusel věřit, protože by věděl. Je to veliký omyl, kdybyste ho viděli dneska, tak byste museli věřit, že je to on, ale nevěděli byste to. Možná byste ty víry svým způsobem potřebovali ještě víc. I kdybyste si s ním podali ruku, i kdyby tady seděl na shromáždění, tak byste stejně museli věřit, že je to on. Protože byl obyčejný člověk. A všechny vaše představy, jako všech těch různých obrazů, jakých věcí by spadly, jak domeček z kare, z toho by nic nezbylo. Bylo by to víc obyčejnosti, než můžete čekat. A ta by možná převážila. Výroky Pána Ježíše byly prostě takový trochu skandální, bych řekl. On, člověk, který mu řekli, oni mu říkali, není ti ještě 50 a ty jsi viděl Abrahama. Abraham ten byl od nich dál než nějaký keltský války, to bylo nepředstavitelná vzdálenost. Dál než Jan Hus, prostě to byla historie dávna. A tenhle Ježíš odpovídá, říká vám, že dřív než byl Abraham, tak jsem byl já. To je trochu úchylka, že jo? To není normální tohle říct. A řekl, ještě jim k tomu dodal tuto větu. A jestliže nebudete věřit, že jsem to já, tak umřete ve svým hříchu. To už vůbec. Samozřejmě my to máme jednoduchý, my jsme u toho nebyli. Ale tohle říkal člověk starším lidem. Když uzdravil Pán Ježíš slepýho, tak on šel k těm farizeům, tam zavolali si jeho rodiče, aby zjistili, jestli teda to není fáma, a říkali, ty se slepý narodil, říká, jo, já jsem se slepý narodil. Rodičů se ptali, je to váš syn, který se narodil slepej? On říká, jo, to je náš syn a ten se opravdu narodil slepej. On říká, jak to, že vidí? On říká, to my nevíme, zeptejte se jeho, je dospělý, ať mluví sám za sebe. A ten slepej to se potvrzuje a slepej pak jim říká, no to je divná věc, že vy nevíte, jak se to stalo. A teď ten slepej tam mluví Boží slovo, možná ani on to nevěděl, a říká, víme, že Bůh hříšníků neslyší, ale kdo by ctitel Boží byl a vůli ho činil, toho slyší. Protože není slýcháno, aby se stalo, že by někdo otevřel zrak toho, kdo nevidí od narození. Oni to vůbec nepřijali jako pravdu nějakou, říkali, ty nás tady učíš, ty se z celých hříchu narodil a vyhnali ho ven. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a říká mu, věříš v syna člověka A ten slepej říká, pane, kdo to je? On nevěděl, ten slepej, že před ním stojí ten, kdo ho uzdravil, čeho neviděl, že jo? A říká, pane, kdo to je, abych v něho věřil? A Ježíš mu říká, je to ten, který s tebou mluví. Ten slepej, bejvalej slepej, padnul na kolena a řekl, pane, věřím, že ty seš Boží syn. Vidíte, ten slepej prostě přišel k víře, ale všimněte si otázky pána Ježíše. On mu dal otázku, věříš v syna člověka? Prostě Ježíš stále vybízel k víře, pořád vybízel k víře, říkal, věřte ve mně, když nějak věřte aspoň pro ty skutky, ale věřte. Stálý vybízení k víře, prostě pořád do kolečka, do aleluja. A pořád si měli problém, problém, problém. Bůh prostě určil cestu víry jako cestu spasení a cesta spasení je cestou víry. A já vás jenom chci ujistit o tom, že v celém tvém životě nezažiješ nikdy žádnou zkušenost, která tě přivede k tomu, že už nebudeš potřebovat věřit. Ať zažiješ cokoliv duchovního, ať přečteš cokoliv, Bůh to zařídil tak, že vždycky budeš potřebovat věřit. Vždycky. Ať se setkáš s kýmkoliv, ať uvidíš cokoliv, ať se ti bude zdát cokoliv, vždycky budeš muset věřit a vždycky budeš muset zápasit o víru. Epištole Jana je napsáno. On říká, abyste statečně bojovali o víru, jenž byla jednou dána svatým. Prostě víra, míru víry, to nám dává Bůh. Ale pro víru se rozhodujeme my. A Bible říká, že musíme statečně bojovat o víru. Takže jestliže máš víru, jakože ji nějakou máš, tak budeš muset se taky o ní poprat. A ujišťuji vás, že to nikdy neskončí. Neskončí to do nejdelší smrti. Vždycky budete muset podstoupit čas od času nějaký zápas ve víře. Někdy to jsou boje lehký, který tak jako zvládnem levou zadní. A někdy to jsou boje těžký, že z nás lítají cucky. Pak se z toho člověk trochu musí dávat dohromady. Ale to není problém. Ale Bůh řekl, že nedovolí, aby ten zápas byl takovej, že by jsme podlehli. Leč sami nedáme k tomu souhlas. Ale tak je napsáno, že těm, kteří věří a přijali ho, dal moc stát se Božími dětmi. Je to být Božím dítětem je moc nějaká. Něco za tím stojí víc, než jenom názor, než jenom, že jsme někde něco přečetli. Všimněte si ten klíčový verš v Jan 3:16. Bůh miloval svět, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Tam není, to není názor, ale víra. Víra rozhoduje, víra je ta výhybka, to je to, o co jde. Rád bych vás upozornil na ten příběh, možná, že určitě jste ho četli, ale možná, že vám unikla jedna taková skutečnost, která je tam popsaná. Je to Marek 3:20. A to je takovej ten příběh, kde se říká tohle. Marek 3:20. Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolali k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan Satana vyhánět? Je-li jeho království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nemůže obstát. Povstane-li Satan sám proti sobě rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho silného dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, i hříchy, i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění na věky a je vinen věčným hříchem. To pravil proto, že řekli, má nečistého ducha. Přišli příbuzní, nějaký množství lidí a říkali na jiným se, vydejte nám ho, protože on se zbláznil. Doslova přeloženo, dá se přeložit jako pomátl se, pominul se smyslem, anebo blázní. A jako my my nějak prostě už to, my si ho odvedeme, prostě my ho někam, my mu pomůžeme. A farizové říkali něco jiného, říkali ne, nebo nebyl tam, řekli on, to je to, co dělá, to je posedlost, to je prostě posedlej zlým duchem, protože tohle nemůže člověk normálně jako dělat. Pán Ježíš si je zavolal, ty farize, a teď k ním mluvil v podobenstvích. A jenom chci říct, podotknout, že to, že mluvil v podobenstvích, byl už samou sobě problém, protože učedníci za ním přišli minimálně několikrát a říkali mu, proč mluvíš v podobenstvích, vždyť tomu nikdo nerozumí. A on jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství Božího království, ale jim ne. Oni mu prostě jednoduše říkali, buď srozumitelnější nějak, prostě řekni to jako líp, nemluv v těch podobenstvích, prostě řekni to rovnou, proč vinice a vrš moři a síť hozená ryby a proč strážní věž a proč zatoulaný ovce, prostě tak to řekni rovnou, jaký prostě copak s tím. Řekni to tak, jak to je a žádný hádanky, tajemství. Ale on jim odpovídá zase v podobenstvích. Neslevil prostě z toho, neřekl, no tak dobře, tak já, mně to nedošlo, že to je nesrozumitelný, já teda budu to říkat líp, aby to každý pochopil. Pán Ježíš věděl, že Boží království je tajemství a že nezáleží na tom, kolik má ten člověk IQ, aby do něj vstoupil, aby to pochopil. Že to s tím nesouvisí. A teďka oni mu jako navrhovali, aby přestal ty podobenství říkat, že to bude pro všechny lepší, že ho lidi líp pochopějí a těch problémů, který s ním měli, ubudou. Ale on zase mluví v podobenstvích. A mě napadlo ještě taková jedna verze, že farizové ho obvinili z posednutí zlým duchem a to bylo těžké obvinění, které jako mělo mít správně dopad i na běžný jakoby občanský civilní život. Možná, že ty příbuzní ani ho chtěli zachránit a říct, ne, on není posedlej, on jenom se cvoknul. Chtěli jako, možná, nevím, jestli tak bylo nebo ne, chtěli odlehčit tomu těžkému obvinění a říct, ne, není posedlej, jenom přeskočilo, my si ho odvedeme a bude klid. Nic, nedělejte s ním nic dál. Já nevím. Nebo je napsáno, že se ho chtěli zmocnit. Dneska by asi jsme to slovo přeložili srozumitelněji, chtěli ho zbavit své právnosti, chtěli říct, že není zodpovědný za to, co dělá. No a já jsem si říkal a uvědomil jsem si, že když pán Ježíš vlastně tam dal tu odpověď v tom podobenství, že tím jakoby nepřímo pro ty lidi potvrdil, že skutečně je blázen, že mluví z cesty. Že místo rozumné odpovědi říká zase nějaký podobenství. A ten příběh pokračuje a tady je napsáno, tu přišla jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i má matka. To je přesně výrok chorobního člověka, že jo? Kdybyste tam byli, tak co byste si mysleli? Co je normální odpověď? Normální odpověď je, totiž v té skupině byla i Marie, že jo? Jeho matka tam byla a buď si opravdu myslela, že ten Ježíš, ten její syn se zbláznil, anebo ho jenom chtěla zachránit před tím obviněním, že je posedlý zlým duchem. Ale každopádně tam byla. A byli tam i bratři Ježíšovi, který měl 4. Takže tam byla skupina možná 8-10 lidí, kteří si tom příbuzenstvu řekli, prostě musíme už nějak s ním něco udělat. A teďka někdo mu říká, venku stojí máma a bráchové a chtěli by s tebou mluvit. Co je normální odpověď? Normální odpověď je, jo, řekněte jim, že tady jenom něco dodělám a hned přijdu, nebo ať chvíli počkej. Ale pán Ježíš namísto toho se rozhlíd po těch, co seděli kolem něj, říká, a kdo je má matka, kdo jsou moji bratři? To jsou ti, co činí Boží vůli. Nepřijde vám to, že se potvrdilo jako to jejich obvinění, že mu hráblo. Není to tak trošku, nepřijde vám to, že na tom něco je z hlediska úsudku jakoby lidskýho? No jistě z hlediska lidskýho na tom úsudku něco je, on jakoby se potvrzovalo z hlediska toho světského chápání, jo, fakt, my mu řekneme, ať přijde a on se dívá úplně na jiný lidi a říká, že to jsou, a začne tvrdit, že jsou jeho bratr a matka, tak to už prostě jasný. A proto se ho chtěli zmocnit, aby nějak už to vzali jako do těch rozumných rukou. Jeho odpověď jakoby to potvrzovala a jenom to potvrzuje jednu věc, že myšlení boží a myšlení lidí je jiný. A že myšlení boží se stalo světu cizí a je světu cizí. A tak to i zůstane. Jak Pavel řekl, kdo se stane moudrým, ve světě se stane bláznem. Protože svět skrze možný moudrost nepoznal Boha, tak se Bohu zalíbilo spasit ty, kdo uvěří bláznovské zvěsti. Takhle to bylo. Takhle to začalo a takhle to i skončí. Když bych se posunul maličko dál a otevřu Evangelium Jana, otevřu tady 7. kapitolu, tak se dozvíme, trošku se nám dokreslí, jak se vlastně ta smyčka stahovala a jak to vlastně všecko bylo. Je to tady. Potom chodil Ježíš po Galileji a nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánku Velikonoce. Jeho bratři mu řekli, jdi o tu do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává ve skrytu se svými skutky v ústraní. Chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři totiž v něho nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás svět nemůže nenávidět, ne však nenávidí, protože ho usvědčují z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. To je rozhovor s bráchama, který s ním vyrůstali, který s ním chodili na ryby, hráli si na schovávanou. Tak tady napsáno, že vůbec nechápali, co se děje. Nejenom, že ho nepoznali, ale ani v něj nevěřili. Prostě byl to jejich brácha. Je zvláštní, že jakoby světský lidi, kteří byli de facto padlí jako nějak všichni v tom hříchu, že je Pán Ježíš nezaujal do té doby, než začal činit ty zázraky. On zaujal svět a převrátil ho na ruby, až když začal křísit mrtvý, odvírat zrak slepým a uzdravovat lidi masivním způsobem, prostě po stovkách. Tak v ten moment je prostě jakoby všichni probudili. Ale jak to, že mě nikdo neviděl tu cennost, dokud to nedělal. Ale v tom je přesně vidět, co ten svět chce. Prostě bezhříšnost, ta nikomu neimponovala. Bezhříšnost prostě, no jo, no tak on to nedělá, no jeho problém, tak ale my to děláme, že jo. Teprve až když začal prostě dělat ty věci, tak v ten moment rána a v ten moment zaujal, že jo. Ale Pán Ježíš taky tomu zástupu říká, který ho našli, 5000 zástup obešel to Genezarecké jezero a našli ho. A on jim říká, našli jste mě jenom proto, že jste se najedli. A ne proto, že byste hledali pravdu. A tak to i bylo. Protože nakonec, jak vidíme z písma, tak všichni vzali roha. Úplně všichni, do posledního. Jan 11, 49, 57, tady ještě trošku se nám to dokresluje. A tady se říká, jeden z nich, Kajfáš, velekně z toho roku jim řekl, vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřekl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby boží děti rozptýlené schromáždil v jedno. Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše, jak stáli v chrámě a říkali si mezi sebou, co myslíte, přijde na svátky? Velekněží a farizové totiž vydali nařízení, že každý, kdo by viděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Takže ještě k tomu všemu, když teda on šel na ty svátky, tak už tam visely různý zprávy po zdech a na nějakých, myslím, měli plagátovací plochy. Říkalo, kdo o něm ví, ať dá vědět, my pošlem, zatkneme ho a prostě bude to vyřešený. No a ten člověk vlastně kolem Pána Ježíše se stahovala taková smyčka, že jo, postupně se to utahovalo a když mu řekli, že Herodes ho chce najít a zabít, tak on řekl, vzkažte té lišce, že proroku nelze zahynout nikde jinde, než jenom v Jeruzalémě. A vlastně v tom Jeruzalémě to se cvaklo, že jo. Tam všechny ty věci, ta smyčka sklapla a všechno to vlastně odstartoval Lidáš, který kvůli penězům 30 stříbrňákům prostě on byl ten, kdo reagoval na tu nabídku, protože jak je napsáno, vydali mandát, aby kdo by byl a tím řekne, tak a tam byla cena 30 stříbrný. A Jidáš na to šel a se cvaklo to. Těch negativních nálad vůči němu už bylo tolik, že už v podstatě toho bylo dost. No, k tomu nám říká apoštol Pavel v listu Filipským, 3. kapitola, takovou věc, která je úplně něco jiného. To už je dávno samozřejmě, když pán Ježíš už na světě nebyl a on říká, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista, nalezen byl v něm nikoli vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Jednoduše řečeno, Pavel tady ukazuje ty svoje šuplíčky hodnot, jaké má seřazení. Jinak přeloženo, pokládám to za lejna, za odpadky nebo za nic. To jsou tři různé verze, které reprezentují asi to, jak je to myšleno. Pavel říká, tohle je moje pořadí hodnot. Kristus je mi nade všecko. Neříká něco, ale všecko jsem odepsal. Protože to, že jsem ho poznal, tak tohle poznání se nedá vůbec srovnat s ničím ostatním na tomto světě. A všimněte si, on tady říká, zase je tady víra. Víra v Ježíše Krista, víra v něho založená ne na mých skutcích, ale na víru v něm. Takže já z toho dělám jednoduchý závěr, který jistě ani složitý být nemá. Bez víry v Pána Ježíše Krista na světě nemáš vůbec žádnou budoucnost. Tvoje naděje bez víry v Krista je jenom těch pár let, co ti tady zbývá. A tam to končí prostě. Bez Krista není žádná naděje pro lidský život. Tak a ukončím to tadyhle z Lukáše, z 10. kapitoly, tady je napsáno. V té hodině zahlásil Duchu Svatém Pán Ježíš a řekl, velebím tě, Otče, Pane, nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. Nikdo neví, kdo je syn, než otec. A nikdo je otec, než syn, a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim, blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. ale víme z písma, že ty učeníci vůbec nevěděli, co to je. To, když říkal mnozí proroci a králové, toužili vidět, co vidíte vy, no co viděli. On jim neukazoval žádnou přírodu, neukazoval jim žádný Galilejský jezero, ani nějaký chrám, ukazoval jim sebe. On říkal, co vy vidíte, on mohl to říct asi takhle. Vlastně oči, že vidíte mě, protože mnozí králové a proroci to chtěli vidět a slyšet, ale nebylo jim to dáno. Tam je doslovaný překlad, by zněl, všichni králové a proroci, to bylo jejich životní touhou, ale ta touha nebyla naplněna. A tak to bylo. A Pán Ježíš říká, jste šťastní, že mě vidíte. Ale prostě bez toho zjevení nebylo, to prostě neznamenalo vůbec nic. Protože Pán Ježíš jako první cestu po pokušení na poušti přišel do Nazareta, kde vyrost. Tam chodil celý svůj život do ty synagogy, tam chodil, nekázal, seděl, poslouchal, nikoho nezaujal, až pak když řekl to, co když mu dali i toho proroka, přečet Izajáše a řekl, dneska se to naplnilo, dneska se to stalo. A oni řekli, rouhá se. A první reakce bylo, že ho chtěli zabít. Prostě nešlo to. Jak je napsáno v Koloským, Pavel říká, chtěl, abyste plně pochopili a poznali Boží tajemství, jimž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady poznání a moudrosti. Nedejte se obalamutit řečmi zdánlivě nazývaným poznání. V něm jsou skryty všechny poklady poznání a moudrosti. Víme, kde hledat, ale je to skryto. Tak jako museli ty učeníci věřit, že to je on, tak my musíme hledat. Ale hlavní je, že víme, víme, kde hledat. Víme, že na houby se chodí do lesa, že na ryby se chodí do rybníka, že pro housky se chodí do pekárny, tak víme, kde se hledá ta moudrost, prostě, že je to v Kristu. Víme místo určení. A nakonec chci říct jenom tohle, že v tom poznání Krista bychom měli po celý svůj život růst, a měli bychom taky být schopní ho nějak zprostředkovat, aspoň částečně. Máte to základní poznání víry, že Pán Ježíš Kristus za vás zemřel, že vás přijímá, že vás bude v tom životě doprovázet, že vám bude stále na blízku, že se vás nezřekne, že když vy budete nevěrní, že on zůstane věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Když budete růst, získáte jistotu víry. Ne, že byste nepotřebovali vidět, ale získáte jistotu víry, jistotu vědění. Dostanete se potom do situace, jako byl Mojžíš, o kterém je napsáno, jako by viděl neviditelného, tak se utvrdil. Ale to u Mojžíše byl taky vztah víry, že musel věřit. A víte, že Mojžíš s vírou problémy měl. I potom všem musel věřit a měl s tím problémy. Ale Mojžíš měl něco, co ostatní neměli. Tam je napsáno, že mluvil s ním jako přítel s přítelem mluvívá. To znamená, že Mojžíšovo poznání Boha bylo jiný než těch ostatních. A potom je poznání, kde slova nestačí. Je to poznání, kde ty slova, kde na to nejsou prostě slova. Už jako je matematika bez čísel, tak je poznání bez slov. A míra poznání Krista je míra zjevení. Ne těch studií. A to je, myslím, cesta, která by nás měla lákat. Je to něco, co je hodně lákavý. A přímo to souvisí s tím naším vstupem do Božího království a s tou schopností to Boží království zprostředkovat jiným. Tak, já bych tady skončil, ještě se nakonec pomodlím. Pane Ježíši, děkuju za to, že ty jsi neskryl to poznání o sobě. Definitivně, že jsi ho neuzavřel. Děkujeme za to, že v tobě je přístupný, že v tobě ho můžeme nacházet a hledat. A tě, Pane Bože, prosíme za to, aby je to poznání tebe v nás rostlo a prosíme taky za to, aby jsme zápasili o to, aby jsme dokázali přinést a zprostředkovat lidem, který nám jsou blízko. Prosíme, dej nám do srdce vědomí, že to je náš úkol, že to není žádná naše dobrá vůle ani věc, jestli se nám chce nebo nechce. když nad náma nezvítězí lenost ani pohodlnost tomhletom. A dej nám prosíme to vědění, že když se stane, že se nám někdo směje pro tvoje jméno, že na druhou stranu na nás počívá Duch slávy a Duch Boží. Prosím, aby jsme tohle dokázali s odvahou absolvovat a podstoupit proto, aby tě někdo mohl poznat jiný. Amen.